tager lige en tår vand.
Ja, det forstår jeg godt. Nu skal du grilles. Jeg har fået høretelefonerne på. Kan jeg få mit beat? Yes, jeg tænker bare, at vi går i gang. Er lyden fin? Super. Jeg starter bare, når jeg er klar. Fedt.
Velkommen til...
Der er brev! Hallo,
der er brev! Med Frederikke Stage.
Jeg har Christian Majdal med mig i studiet i dag, min gode kollega fra underholdningsredaktionen.
Halløjsa.
Hej og velkommen til, Christian.
Ja, tak.
Og tak fordi, at du vil være med.
Jamen tak fordi jeg måtte.
Ja, selvfølgelig. Og du er jo ikke kun med, fordi at du er min kollega og er mega dygtig, men du er jo også stor Grand Prix-fan. Og der er jo Eurovision lige nu, faktisk. Til dem, der lytter med, kan du ikke lige kort fortælle bare lidt om dig og sådan dit forhold til Eurovision og... Og Dansk Melodi Grand Prix, det har du også dækket et par gange.
Ja, jo. Lidt om mig. Jeg er journalist, jeg er underholdningsjournalist, og har også dækket Grand Prix og Eurovision i en håndfuld år efterhånden. Mm. Og så er jeg jo Eurovision-fan og Grand Prix-fan. Altså, jeg synes, Eurovision er, hvad kan man sige, verdens største tv-spektakel. Altså, det er, for mig i hvert fald, det ultimative fjernsyn. Ja. Og det er det jo på grund af alle de følelser, som der er på spil. Det er jo en konkurrence. Altså, konkurrence i sig selv er jo bare super godt tv.
Ja.
Og det er jo det enkelte lande, der dyster mod hinanden. Så der er jo virkelig sådan alt på spil. Det er jo ikke bare deltagere og artister, vi sender afsted. De repræsenterer jo deres land, ligesom man gør ved slutrunder i sport.
Det er VM.
Det er præcis.
Ja.
EM måske, vil man kalde det.
Ja.
Og det gør jo bare, at det er... Super vildt tv. Mm. Og så er det jo også en gentleman-sport. Det kan jeg jo også meget godt lide, fordi man stemmer på hinanden. Det handler jo ikke om at selv score flest mål. Det handler om at give videre til hinanden. Så det er jo også, at der er noget smukt i det, synes jeg, en eller anden måde. Og tv-teknisk Eurovision, det er jo, altså, det er jo banebrydende. Og det er altid sådan, hvis man kigger på Eurovision, er det show, der er front-running på, hvad man kan tv-teknisk. Og det har jeg bare en personlig interesse i, og synes, det er spændende at se, okay... Hvor langt er vi nået? Hvad kan man? Der findes ikke større tv-shows og større tv-produktioner end Eurovision.
Og jeg er jo ikke sådan mega kendt på det område, må jeg ærligt indrømme. Så jeg havde dig i studiet, fordi det er du.
Jeg har faktisk snydt lidt hjemmefra.
Okay,
og, vil lige
typisk
teste.
Journalister.
Ja. Jeg vil jo gerne lige teste, hvor meget du egentlig ved om Grand Prix. Så jeg har en lille kort quiz.
Okay, kom med den.
Spørgsmål lidt.
Ja.
Hvor mange gange har Danmark vundet Eurovision Song Contest?
Jeg ved, vi vandt for 10 år siden. Emily. 2.
Det er forkert. Det er 3 gange.
Og det var ellers faktisk tæt på.
Men det var tæt på. Du får et halvt point.
Ja.
Det var i 1963, i år 2000. Og
når gælder 2000, var det Brødrene Olsen?
Det var Brødrene Olsen.
Ja.
Og så Emily the Forest
i...
Nej, fuck, nu har jeg allerede lagt min quiz.
Nej, nå, fordi du ville sige, hvornår.
Spørgsmål 2 var, hvad hedder vores seneste vinder?
Emily the Forest.
Ja, men du var også ved at sige det før, så du får faktisk også et point der.
Okay, tak.
Kan du huske, hvad vores allerførste vindersang hed fra 1963?
Der var jeg jo faktisk ikke født. Ej, det kan jeg ikke.
Det var Den Smukke Dansevise.
Ej, også fin sang.
Du får halvandet point ud af 3 mulige.
Og det er faktisk flot. Jeg er glad for, at quizzen ikke var længere.
Så jeg synes faktisk, det er okay.
Så quizzer jeg dig næste gang i reality.
nej.
Så ser vi, hvordan det går.
Jeg har i hvert fald tiltro til, at du ikke er helt tabt banevogn, når vi snakker om Eurovision.
Tak, Christian. Jeg er så glad for, at du allerede er med. Hvem er det, vi sender afsted i år?
Jamen,
altså,
vi sender...
Danmark.
Det er et gode danske bidrag.
Ja.
Breaking My Heart
ja.
Hedder det. Og det er Riley fra Færøerne, som vi har sendt afsted. Men jeg vil også sige, at hans vej til Liverpool, hvor konkurrencen skal afholdes
den
i år, den
let.
Har ikke været helt let.
Nej.
Det kan vi vist roligt sige. Den har været brolagt med mange udfordringer. Først kom det jo frem, at han havde forbrudt sig mod DR's regler.
Ja.
Han havde optrådt med sin sang i oktober sidste år.
Og hvornår var det danske Melodi Grand Prix var?
Det var her i februar.
Okay.
Ja. Og det må man ikke. Altså, man må ikke have optrådt med sangen før, ifølge DR's regler. Men Riley havde optrådt med den ved en koncert i Sydkorea, mener jeg det var. Og DR valgte ligesom at frede ham og sige, prøv at høre, det er okay. Vi talte med DR. Jeg kan da lige sige her, hvad de har sagt dengang. DR sagde, artisten overholder EBU's retningslinjer. EBU, det er dem her, der står for for afhold Eurovision.
Ja.
Artisten overholder EBU's retningslinjer for eventuel deltagelse i Eurovision. Som det fremgår, at DR's egne retningslinjer er tilfælde som den her, en vurderingssag. Og på baggrund af de givende omstændigheder omkring den enkelte afspilning af nummeret til en koncert i Sydkorea i oktober, vurderer DR ikke, at artisten har opnået en konkurrencemæssig fordel i forhold til et dansk publikum. Og det har han jo nok heller ikke. Altså, det er jo
nej, fordi det var jo faktisk heller ikke seerne, der stemte ham videre.
Nej, det var det nemlig ikke, fordi da vi når til konkurrencen, ender han med at blive nummer 2 i seerafstemningen,
ja.
Mens han har fået nærmest toppoint af juryen i deres afstemning.
Så hvis han er en dummy som mig nok tænker, hvordan kan han så gå videre?
Ja, der er jo noget matematik her, jeg ikke vil kede dig med,
ja.
men man kan sige, jeg tror vi havde en 5-6-7 forskellige regionale juryer. Jeg mener, at det nærmest var i alle de forskellige landsdele, han fik 12 point af de fagjurier, vi havde siddende.
Ja.
Og hvis du får toppoint der, så er det meget svært, hvis du går ved med 100% af stemmerne fra fagjurierne, som jo kun tæller 50% i det samlede afstemning, så er det svært ligesom for seerne at overrule den beslutning. Så skal han virkelig have dårlige seerstemmer, for at han ikke nærmest vinder.
Ja.
Men det er en beslutning, man har lavet, og jeg synes, taget betragtning af, at de senere år, når vi har lavet seerne bestemme, så har vi sendt nogle bidrag, som ikke klarede sig, som man gerne ville have,
nej,
at de skulle klare sig. Hvor nej, vi slet ikke kom videre fra semifinalerne til Eurovision. Så jeg synes egentlig, det er en god nok idé. Men altså, det betyder også bare, at han ikke ligefrem har haft seerne med sig.
Der er ikke noget medvind på den front,
nej,
måske.
Og der går jo heller ikke lang tid efter Grand Prix'et. Så kan se og høre jo pludselig afsløre, at han også har løjet om sin alder.
Ja.
Og det,
en lille livpind.
Han er en lille livpind. Han er jo ikke særlig høj heller.
Nej, så han er en lille
livpind. Det blev fra DR's side kommunikeret og meddelt, at han var 20. Det var også det, han selv ligesom...
Ja.
Det sag. Opponerede han ikke mod, når der stod nogle steder. Og så får se og høre ligesom gravet frem et billede fra 2015, hvor Riley sidder meget stolt og glad inde i en bil, har lige fået sit kørekort på den dag, han fylder 18 år. Og jeg er ikke så skarp til matematik,
men
med lidt
godt
hurtig hovedregning, så kan man jo så regne ud, at han ikke er 20 her i 2023. Det viser sig, at han fylder 26 i november. Og,
ved man egentlig, hvorfor han løg om sin alder?
Nej, han har ikke ville snakke om det.
Nej.
Og DR vil heller ikke rigtig svare på, om de har været med på den her løgn, eller om de er blevet snydt af Riley. Altså, fordi det er jo vildt nok, hvis DR decideret lyver om virkeligheden, yeah, når man er et stort
public
service hus, som DR, eller hvis man bare producerer noget, der minder om journalistik, yeah, som skal afspejle virkeligheden, at man ligesom lyver om det, fordi Grand Prix, nej, det er jo ikke journalistik, men det er jo heller ikke satire. Altså,
nej.
Kan jo ikke,
men han har heller ikke selv kommenteret på den, eller hvad?
Nej, han vil ikke sige noget om det. Det kan også være, at DR er blevet løjet for, så er det jo omvendt også lidt kritisabelt, at hvordan kan det ske? Altså, det er jo ikke, fordi I skal have adgang til sygejournaler eller CPR-nummer, men man må da formode, at I lige
har styr
screener
på
og har styr på de mennesker, I potentielt skal have til at repræsentere Danmark i Eurovision.
Så han har haft en lidt hård start, måske?
Han har haft en ret
eller
hård start.
Eller ikke måske, det har han.
Det har han.
Det har han ikke haft. Og apropos sådan skandaler og lidt hyggeleri, så var der jo også en del kaos ved det danske Melodi Grand Prix, som du jo var nede at dække i Næstved.
Det var i Næstved.
Det var i Næver.
Arena Næstved.
Ja.
Næstved Arena.
Ja.
Jeg kan ikke huske, hvad der kom først. Men det var i Næstved tilbage i februar. Dansk Melodi Grand Prix. Det var...
når det er bedst.
Jeg tror, det var, når det var værst den her gang. Det var virkelig et vildt show. Forud for showet hørte jo med, at der har været noget kritik fra nogle af deltagerne om, at der er nogle af bidragene, som er blevet afspillet flere gange i radioen, end nogle af de andre. For eksempel... var der en, der hed Niklas Sonne, der stillede
som
op.
Blev...
Han blev nemlig nummer 2.
Ja, og et af seernes favorit.
Og han blev nemlig seernes favorit i det samlede show. Men inden showet, der var han ude og lidt kritisere, fordi hans sang Freedom havde fået 27 afspilninger på DR's platforme. Hvorimod de islandske søstre, Aya hed de som gruppe, de havde en sang, der hed I Was Gonna Marry Him, og den havde fået 515 afspilninger op til showet.
Okay, væsentlig forskel.
Det svarer jo lidt til at være bagud 7-0 inden kampstart.
Ja, altså. Dårlige odds.
Og igen var DR ude at sige, det er der ikke noget. Vi, det er der ikke noget unfair i. Og begrundelsen var lidt bare, at det synes vi ikke, der er noget unfair i.
Det burde der også være regler omkring.
Ja, men de har jo bare, det er argumenteret for, at de ligesom vil, de vil bare gerne have sangen ud at leve, så derfor spiller man det der.
Men det er
der
sjovt, for sådan var det altså ikke i gamle dage. Der sad jeg jo klistret til skærmen, fordi jeg skulle høre sangene.
Ja. jeg mener også, at der har jo været en tid, hvor man ikke måtte spille det nogen steder, hvor man hørte det første gang på tv. Jeg kan ikke lige huske, hvornår det skiftede. Men,
det var
men,
da vi var yngre.
Da vi var væsentligt yngre.
Vi er stadig siger, unge, men ja, yngre. Børn måske.
Lidt yngre end mig,
ja,
tror jeg.
Det kan man ikke se på os.
Men det var ligesom før showet. Så er der jo selve showdagen. Ja. Det starter godt. Jeg tror, der er høj solskin. Vi kører til Næstved, og der er god stemning. Og selve showet, altså showdelen er sådan set fint nok. Man kan jo diskutere smag og musik og sange, men der var ikke sådan noget galt med stagingen. Men da vi så når til afstemningen i det her show, så stikker det helt af. Det bliver så kompliceret, at det nærmest er umuligt at følge med i, hvad der foregår. På samme tid så prøvede DR ligesom at have noget selvironi, fordi året forinden havde der også været stor forvirring om afstemningsdelen.
Så det var afstemningsdelen, der var problemet igen?
Ja. Og de prøver ligesom at lave lidt sjov ud af det. Sådan, nå, sidste år gik det helt galt, og i år der har vi lært af det. Og nu skulle det være anderledes, og så ender det bare med at brænde helt sammen. Altså værterne må padle i meget lang tid ad gangen.
Og det er jo live.
Det er jo live det her. Ja. Og det er den gode Heino og Tina Müller, som står der, fordi der er en app, der går ned midt i det hele. Der er noget teknik, der ikke virker. Og det er ligesom så kulsort, hvordan de her point skal fordeles. Mm. Der er nogen, der pludselig får point lidt ud af det blå, men så fremgår de ikke op på pointtavlen. Og det var svært at ligesom regne ud, hvordan det her foregik. Og der blev også vist en forkert sms-kode under et af resumerne.
Så ja, og den er jo virkelig...
Det er jo ikke godt, hvis man gerne vil stemme på det bidrag, og der så står en anden sms-kode, som
man ender
med...
Så er der nogle andre,
der nogle andre, der tjener de stemmer. Og jeg snakkede med Erik Struve, som er ansvarlig for showet, og han undskyldte.
Jeg vil gerne sige undskyld for de problemer, der var med appen. Jeg vil ikke sige undskyld for showet, for det synes jeg var sindssygt flot.
Og hvad med værterne?
Vi fik fat i Heino, som også synes, det har været en meget speciel aften, men han glædede ligesom pænt af på det og sagde, at han var blevet Danmarksmester i padling eller et eller andet den dur. Han tog det med oprejst pande.
Okay.
Jeg tror ikke, de synes, det har været fedt at stå. Det virkede heller ikke som. De ville ikke, de snakkede i hvert fald ikke med pressen efter showet.
Og så, som vi snakkede om i starten, det er jo 10 år siden i år, at Danmark sidst vandt Eurovision. Mm. Hvordan spår du vores chancer i år med den gode Riley? Nu har du jo et fint point skilt med, som du har lavet fra første semifinale.
Ja, jeg så jo første semifinale. Og det gik jo som forventet. Og jeg er også lidt spændt på, hvordan det kommer til at gå i anden semifinale. Jeg tror på, at Riley kan gå i finalen.
Ja. Som bliver afholdt lørdag.
Som bliver afholdt lørdag, ja. Det bliver ikke nemt, og han vil heller ikke være blandt dem, som får flest stemmer i semifinale 2. Men jeg tror på, at vi skal optræde lørdag aften. Det kommer også an på, det er særligt nede i bunden, jeg kan se på oddsene lige nu, hvor vi sidder her, der ligger han nummer 10.
Okay.
Og det er ligesom, der er kun 10 fra hver semifinale
og videre. Lige...
Han er meget på vippen, ja. Og det kræver, altså jeg kunne godt forestille mig enten Estland eller Grækenland, kommer, de ligger lige under ham, og de kunne godt være lidt mere solide i deres levering, også fordi man har set nogle optrædener med den gode Riley i månederne op til det her Eurovision, hvor det ikke lyder som om han synger helt rent. Lad os sige det meget mildt.
Men hvilken størrelse er Eurovision? Det er jo stort, som du startede med at sige.
Ja, Eurovision er... Altså, det er verdens største musikkonkurrence. Der er omkring 200 millioner seere hvert år til showet. I år er der 37 lande, der skal deltage i konkurrencen om at finde... Det er jo en konkurrence om at finde den bedste sang.
Ja.
Nu sætter jeg dig ind i det grundlæggende. Ja. Der er 2 semifinaler, tirsdag og torsdag, hvor man skærer nogle lande fra, så man står med 10 sange for hver semifinale.
Og så er der 20 lande med i finalen.
Her kommer den tricky del.
Okay.
Fordi der er jo også dem, som er direkte videre til finalen. De såkaldte Big Five. Det er England, Tyskland, Spanien, Italien og Frankrig. Og de er altid direkte med i finalen. Fordi de er de lande i European Broadcasting Union, som spytter flest penge i kassen.
Oh,
så de har ligesom fået skrevet ind i relevantet, at vi giver... Vi lægger så mange skejser i den her butik, så vi skal være med i finalen. Og så er værtslandet, altså vinderlandet fra sidste år, de er altid med i finalen. Fordi det er kedeligt at skulle holde en fest, og så ikke selv må være med til den på en eller anden måde.
Og så bliver det jo lidt specielt i år, fordi sidste år vandt Ukraine.
Ja, sidste år vandt Kalush Orchestra med sangen Stefania, og der er jo en situation i Ukraine, som gør, at der skal man ikke lige afholde et Eurovision. Så England bød sig til. De har ikke afholdt det siden 98, og de blev nummer to sidste år. Så der var noget naturligt i, at BBC ligesom skulle stå for at afholde årets konkurrence. Mm. Og så er der jo en masse nik til Ukraine. Altså, der er en ukrainsk vært, som gør de andre britiske værter selskab. Der er i pauseunderholdningen, så er der en britisk sanger, der bliver flankeret af en ukrainsk sanger, der synger sådan
lidt. Lidt.
Det bliver, man forsøger ligesom at give indtrykket af, at det ikke er sådan et huhaj, Storbritannien er det bedste land. Altså, vi
anerkender
og ærer også Ukraine, og det er også lidt triste baggrund, det her Eurovision finder sted på i Liverpool.
Mm. Ja. Og hvordan startede hele showet?
Jamen, det er jo et format, som har kørt siden 1956. Så det er ældre end både du og jeg. Og det har insisteret på at være apolitisk lige siden, fordi den her konkurrence ligesom også skal være noget, der samler tv-seere på trods af landets konflikter med hinanden. Realiteten er jo så bare, at politik har fyldt i Eurovision nærmest siden dag et.
Hvordan ser man det?
For at nævne et udpluk.
Ja.
Da Israel vandt første gang de vandt, det var 1978, der cuttede Jordan forbindelsen til showet, og så viste de nogle billeder af nogle blomster. Fordi det kunne man ligesom ikke have, at Israel skulle vinde den her konkurrence. Og efterfølgende så nægtede man også at anerkende Israels sejr. Man meddelte folk, at det var Belgien, der havde vundet. De var blevet nummer to, så det var ligesom det var den løgn, som folket fik. Så var der også i 98, da Israel vandt for tredje gang. Mener jeg, det var. Det var i hvert fald. De vandt i hvert fald i 98. Yeah. Og de gjorde de med den transkønnede Dana International med nummeret Diva. Der var nogle ortodokse jøder tilbage i Israel, som ikke synes det var fedt, at de skulle sende en transkvinde som Dana International. Der var demonstrationer i gaderne. Der var flere israelske politikere, der tog afstand fra Dana International. De kaldte hende en skændsel. Man havde hun modtog dødstrusler, og hun var sådan gemt bag skudsikret glas, da hun skulle til konkurrencen. Og der var jo også nyheder om det dengang, og der tænker jeg da også, at netop at man så har sendt hende til sejr, er jo også at sende et signal, når der har været de her historier om hende op til konkurrencens afholdelse. Så er der Georgien i 2009, der måtte trække sig. De havde en sang, der hed We Don't Wanna Put In. Og det mente EBU, det lyder for meget som We Don't Want No Putin. Så de blev bedt om at ændre i teksten. Det gad de ikke, og så måtte de ligesom trække sig. Så havde vi den ukrainske vinder fra 2016, Jamala, der sang et nummer, der hed 1944. Og det nummer handler om folkemordet på Krimtatarerne i 1944, begået af Sovjetunionen. Og det kom jo også 2 år efter, at Rusland havde annekteret Krimhalvøen i 2014. Så man kan sige, den sang talte jo ind i hele det politiske spil, der var i gang på det tidspunkt. Så var der også noget, jeg selv lidt var en del af, som jeg ikke er så stolt af.
Nu ser du lidt pinligt på røret.
Jeg er både betynget. I 2014, det var jo samme år, som Rusland havde annekteret Krim, der sendte de også The Tolmachevi Sisters, som var 2 tvillingepiger, lyshårede piger, der stod på sådan en vippe og sang et eller andet rædderligt nummer. og jeg var inde og se semifinalen. Det var Danmark, der var værter.
Ja, fordi vi vandt året.
Vi vandt jo nemlig med Emily DeForest. Ja, men jeg siger dig, du lærer ting.
Ja, det gør jeg bare.
Vi var værter. Jeg var inde og se det. De her Tolmachevi-søstre går på. og jeg tror, der gik sådan en kollektiv aktivisme i publikum, for vi ender med... Vi ender med at stå og buge af de her
publikum
søstre.
Buer.
Publikum buer, hele salen buer af de her russiske søstre. Jeg tror jo, vi ville sende et signal til Putin om, sådan, hey, pak sammen, skrid med dig, din fede idiot.
Og han er helt sikkert set det.
Han er helt sikkert fuld med.
Ja, ja.
Og det var jo synd for de her arme 2 piger, som intet, at de kan jo ikke stå til ansvar for, hvad Putin eller nogen andre højtstående politikere i Rusland har foretaget beslutninger. Ja, så det har ligesom altid været, og der har jo altid været snakker om, at, at man danner stemmeklubber og karteldannelse nærmest. De gamle østlande, de stemmer altid på hinanden. Sverige og Norge, Danmark stemmer altid på hinanden. Kyberne og Grækenland stemmer altid på hinanden.
Det er også
lidt sådan. Jeg vil faktisk sige, at der er lavet undersøgelser på det, og som jeg husker det, så mener jeg faktisk, at Norden er værre til det, end alle østlandene.
På en anden måde undrer det mig bare ikke, faktisk.
Jeg kan bare huske mange, også fra da jeg var yngre, Ekstrablads artikler, hvor at der blev gået meget til Østblokken, som det jo blev kaldt, og alt det snyd, der var med, at de stemte på hinanden. Men sandheden er jo, at hvis der har været 10, 11, 12 lande, så de kan jo ikke alle sammen få 12 point.
Nej.
Der er det lidt nemmere at give høje point, når man er tre lande, der skal dele 8, 10 og 12 point.
Så selvom det meningen var, at det skulle være sådan et fredsbevarende show, så er der meget politik i det.
Mega meget politik i det. Og det er jo også noget af det, som gør det sjovt at se. Ja. Jeg kan godt lide det for musikken og for det tv-tekniske, men alt det drama, der udspiller sig.
Du er jo også journalist på Ekstrabladet.
Ja, men det er jeg jo. Det er jeg jo. Når man så sent som sidste år, var der flere lande, der blev taget i stemmesnyd, at de havde stemt uregelmæssigt meget på hinanden, hvor man ligesom diskvalificerede de her stemmer. Det var Polen og Azerbaijan og nogle lande, jeg ikke lige kan huske.
Ja. Azerbaijan.
Ja. Hvor man ligesom tilsidesætter de her stemmer og kommer sådan nogle generiske stemmer ind i stedet.
Var det så ikke også farmeskrig over det?
Jo, ja. Altså, og der er jo der er altid snak om stemmefusk, men det er, jeg ved, EBU er meget ops på det. Og jeg vil da også sige, En lille sjov sidebemærkning. I 1963, da Danmark vandt med Dansevise.
Ja, første gang.
Første gang, vi vandt. Det gjorde vi nok mest, fordi Norge fiflede lidt med deres stemmer. Det bliver Norges tur til at skulle give deres stemmer, og man klipper til dem. Og så den her norske type, der skal udgive stemmerne. Man når lige at se sådan et billede af deres tal. Og han eller hun forbryder sig ligesom mod EBU's regler om, hvordan man skal afgive de her tal. Han laver noget gakker, noget gøjl eller et eller andet. Og han bliver bedt om, du må lige gøre det igen. Vi skal lige have dem forfra. Mm. Og så siger Norge, så klip lige væk. Så kan vi lige komme tilbage senere, og så tager vi vores forfra senere. Da man så klipper tilbage til Norge lidt senere i pointuddelingen, så har de der tal, som fremgik første gang, man var hos dem, de har ændret sig lidt. Så Danmark lige med nød og næppe får nok point til at slå Schweiz, som vi ellers lå side om side med. Og schweizerne var jo, der var ramaskrig.
Ja.
Men vi kan jo være glade for det den dag i dag, at vi kan bryste os af den sejr, om end det var på grund af en lille norsk skovtrolds snyderi, eller om det bare var en god sejr.
Jamen, så det er drama, når det er bedst.
Det er
underholdning,
drama,
når det er bedst.
Underholdning, det er drama, det er følelser, det er landen, der kæmper. Altså, det er den fulde pakke.
Og hvordan skal du så se showet på lørdag?
Jeg skal se det med nogle venner, og jeg skal stadig vende mig af med, fordi man lyder nogle gange som en kæmpe taber, når man fortæller,
synes,
hvordan man dyrker det her dumme tv-show. Nå, fordi jeg synes da ikke, det er anderledes end folk, der går op i fodbold, som mødes hjemme hos hinanden og ser fodbold, eller tager ind på stadion og råber sange. Altså, det er jo jeg vil nærmest sige en til en overførbart til det, som jeg dyrker.
Så I skal quizze?
Vi skal quizze, vi skal have de her pointsedler med, og vi skal, måske skal vi også lige have en lille farverig drinks med en parasol lige og ud og besøge en bøssebar og have det rigtig fedt.
Hele paletten.
Den skal have en rigtig herretur, som vi kalder det.
Det bliver så godt. Og Christian, lige til sidst, hvem tror du vinder?
Kan du huske Euphoria?
Ja.
Det var jo Loreen, der vandt i 2012.
Ja.
Hun stiller op igen i år.
Okay.
Med en sang, der hedder Tattoo. Og jeg tror måske, Finland kommer helt ind, men der skal gå meget galt, hvis ikke det er Sverige og Loreen, der vinder hele gøjmådet på lørdag. Og hun kan blive den første siden Johnny Logan, der har vundet konkurrencen 2 gange.
Spændende.
Ja.
Spændende, spændende.
Det jeg kan fornemme entusiasmen.
Hvis ikke det var, fordi jeg skulle til Harry Styles med Thomas Treves, så havde jeg set det, og det lover jeg bare.
Prøv at høre, jeg er så glad for, at der er nogen, der gider tage til Harry Styles med Thomas Treves, så vi andre kan se Eurovision.
Og det forstår jeg virkelig godt. Christian, tusind tak, fordi at, du ville komme herind og dele ud med din erfaring. Det var jo helt vildt.
Jamen tak for det. Jeg håber, at også du blev klogere og har lyst til at se det næste år.
1963, 2000 og bare 2000 og 2013.
Præcis.
Tak.
Hvem vandt i år 2000?
Brødren Olsen.
Sådan.
Og en, der ikke skal se Eurovision lørdag aften hjemme i stuen, Det er vores gode kollega Pernille Christensen, der lige nu befinder sig i Liverpool, hvor hun skal dække både semifinalen, men også finalen. Lad os lige prøve at ringe til hende og høre, hvordan det står til over i Storbritannien.
Det er Pernille.
Hej Pernille, det er Frederikke.
Hej Frederikke.
Tak, fordi du vil være med på et opkald.
Jamen selvfølgelig.
Hvor er det, du befinder dig henne nu?
Jamen, jeg er simpelthen lige kommet til den arena i Liverpool, hvor at Eurovision jo ikke bare skal holdes, men allerede er i gang, fordi det startede jo tirsdag aften den første semifinal, og torsdag aften er det så Danmark og Rileys tur til at komme i den anden semifinal.
Og hvordan er stemningen der, hvor du er?
Jamen, lige nu der befinder jeg mig ude i pressecentret, og der sidder flere hundrede mennesker, som sidder og kigger ned i, i en computer og venter på, at, at prøverne går i gang. Der er jo ligesom, når et fodboldhold skal i gang, så er der jo nogle træninger, og her der er også nogle træninger op til, og dem følger vi jo nøje med i, om det går, som det skal. Mm. Og der er sådan en prøve, der går i gang lige her om en times tid. Så derfor så er der sådan en lidt sitrende stemning, fordi at alle folk venter på at se, hvordan det første gang, vi skal se sådan showet, der er sat sammen, som det kommer til at være i fjernsynet torsdag aften. Det får vi at se nu her. Så det er selvfølgelig spændende, hvordan det hele fungerer.
Og hvor mange gange har du været afsted til Eurovision? Du har jo også dækket det danske Melodi Grand Prix herhjemme, ved jeg.
Jeg har været til Eurovision, jeg tror, det er 9. gang, 9. eller 10. gang. Jeg mener, det er 9. gang, at jeg er afsted til det, ja.
Og er der noget, der adskiller sig særligt i år?
Altså, det er jo et meget specielt Eurovision, kan man sige, fordi at det er jo for første gang i historien ikke er vindernationen, som holder det. Det var jo Ukraine, der vandt sidste år, men Storbritannien, som afholder showet med et kæmpe ukrainsk twist, både med værter og pause-act og sådan noget. Så værter fra Storbritannien, der har kæmpe blik for, at det faktisk var Ukraine, der vandt sidste år.
Hvad tænker du, eller hvad synes du egentlig er det mest interessante ved at være afsted og dække Eurovision?
Altså, det er jo sådan en boble, man er inde i, som med andre sådan nogle store begivenheder. Altså, det er jo alt, der handler om det. Og jeg er jo bare i gåseøjne sendt afsted som journalist, men har rigtig mange fanmedier også, som driver større eller mindre fansites. Og de går altså sindssygt meget op i Eurovision og Melodi Grand Prix. Det er juleaften for dem, og det er jo bare, synes jeg, altid inspirerende at være sammen med folk, som har en passion, og som brænder for noget. Og jeg kan bare sige, at vi sidder sammen ofte også danskere, som både er fra almindelige medier og fra fanmedier. Og hvis jeg skal lige vide, hvem der blev nummer 4 ved Eurovision i 1982, så kan jeg ikke nå at google det, før så har de svaret dem, jeg sidder sammen med. Og det er bare sindssygt fascinerende, synes jeg.
Så det er sådan et lille community, der er samlet?
Det må man sige. De andre har været her nogle dage, dem fra fanmedierne, og i går aftes skrev de, vi har glemt at tage flag med, kan du tage Dannebrogs flag med? Så jeg måtte lige i gemmerne og finde nogle flag, og så når det går løs torsdag aften, og Danmark er på scenen, så pynter vi bordet op med flag, og kipper lidt med klaphatten, eller klapper lidt med klaphatten.
Hvordan plejer det så at være for dig som journalist og dække finalen?
Jamen det vil sige, at jeg sidder og laver live i 4 timer, og det er rigtig lang tid at sidde og skal holde Ekstrabladets læser opdateret på, hvad der sker, men der plejer at være en rigtig fin hvad skal man sige, debat og gang i liven, hvor folk de skriver, hvad de synes om det, de ser på skærmen, og det er jo bare et vildt show på mange måder, altså fordi der er jo kostymer og farver og pyro og alt muligt, så det er jo virkelig et festfyrværkeri af alt muligt og alt muligt forskellige musik og tøj og europæisk kultur, kan man sige, der mødes i de 4 timer der, ikke? Så jeg vil sige, lige den der stemmeafgivning der, den plejer at være lidt en sejtrækker, den tager jo 1,5 time cirka, ikke? Der kan det godt være
lidt. Det er der, man plejer at falde i søvn herhjemme, ikke, når man ser med.
Ja. Og det kan jeg ikke rigtig tillade mig.
Nej. Og hvordan er dagene så efter? Jeg tænker, du skal jo vel også lave nogle interviews efter?
Nej, det skal jeg ikke. Vi flyver faktisk hjem om natten. Når det er slut,
hold
kører vi direkte
op
i lufthavnen og flyver hjem. Ja. Så, så der er ikke rigtig så meget at komme efter. Altså, jeg tør godt love at sige så meget, at hvis Danmark overhovedet når lørdagens finale, så bliver det en meget blid mavelanding. Så der er ikke rigtig noget sådan... jeg ser ikke frem til at skulle lave et vinderinterview lørdag nat med Riley. Det kan jeg godt. Så meget kan jeg godt røbe. Og om Sverige eller Finland, de vinder. Det er jo sådan, det der ligger til lige nu, og det står mellem dem måske. Ja, det kan være, at vi kan nå at få sådan en hurtig fælles interview, men ellers så har de jo, altså så bliver der hivet i vinderen fra alle sider, så det der med, at de forventer, at man fra et andet land kan få et solointerview med Loreen, eller hvem der vinder, det sådan fungerer det ikke. Sådan fungerer det ikke rigtig her. Der er en masse procedurer, der skal følges, og officielle pressemøder, som tager rigtig lang tid. Altså, med mindre at Danmark står til at få en sindssygt god placering, så er det meget småt med interview bagefter. Og når det er sagt, så er der masser af historier at følge op på, som sidste år for eksempel, hvor der jo rullede sig en vaskeægte skandale ud efter showet, hvor det kom frem, at der faktisk var 6 lande, som havde snydt med stemmerne i semifinalen. Og det var jo, det er jo sådan nogle historier, som vi kan lave efterfølgende af de her skandalehistorier. Altså, det var simpelthen fagjurien. Sidste år var det sådan, at det havde været tidligere, at fagjurien gav 50% af stemmerne, og seerne derhjemme gav 50% af stemmerne. Men der var simpelthen 6 lande, som havde aftalt, at fagjurierne skulle stemme specifikt på de andre lande, sådan så man var sikker på at komme videre i finalen. Og sådan nogle historier er der jo altid. Der er jo altid en eller anden god skandale, man kan følge op på efter. Men det behøver ikke være fra Liverpool, eller Rotterdam, eller Torino.
Det kan du gøre hjemme fra Rådhuspladsen.
Det kan man nemlig gøre hjemme fra Rådhuspladsen. Og så vil jeg lige sige, at efter skandalen sidste år, er der blevet lavet om på procedurerne, så juryerne faktisk i semifinalerne er blevet fyret eller afskaffet. De kommer først på banen i finalen. Så det er udelukkende seerne stemmer, der afgør finalerne. Eller undskyld, semifinalerne i år. Og der er ikke rigtig nogen, der vil sige, at det er den direkte årsag.
Men det kunne man godt forestille sig.
Og Danmark er faktisk i semifinale med hele 4 af de lande, der snød sidste år. Så det er da måske meget godt, at der er blevet ændret lidt ved afstemningsproceduren.
Ja, så kan det være, at vi står lidt bedre.
Ja, det bliver spændende i hvert fald. Det ligger lige på vippen. Det ligger lige på vippen, om Danmark er videre eller ej. Vi ligger lige nu med, som det ser ud, med rumpetten lige i finalen. Men
det er svært at sige.
Det er jo meget, meget på selve aftenen, der kommer til at afgøre. Så det bliver vaskeægte spændende torsdag aften.
Ej, vi glæder os til at følge med, og vi glæder os til at læse med, når du går løs på tasterne fra Liverpool af.
Yes, men jeg vil bare sige, at jeg gør mit bedste. Altså,
det ved vi.
Riley har jo trukket stikket sådan rimelig meget, og vil ikke rigtig tage noget presse for at passe lidt på sig selv eller noget. Der er ikke rigtig nogen, der forstår det, men jeg har fået tilfavn om, at han måske vil tale over et video-link med mig.
Det bliver spændende. Det bliver spændende. Vi krydser fingre.
Det bliver spændende.
Ja. Pernille, tak fordi vi lige måtte ringe og forstyrre dig i en hektisk travl dag.
Ha' det godt derhjemme, ikke? Vi ses.
Tak, og i lige måde.